Doresc ca să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 1 până la 7. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele necolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus este cel care trimite prin îngerul său scrisori nouă celor care suntem pe pământ și nu face altceva decât ca noi să facem o mică introspectivă a vieții noastre, să ne cercetăm viața pe care o ducem pe pământul acesta, pentru că este gelos pentru noi, pentru că a plătit un preț atât de mare și de multe ori s-ar putea ca noi să mai neglijăm lucrul acesta și să neglijăm lucrul acesta prin faptul că ne obișnuim cu lucrurile acestea. Spre exemplu, cum este masa Domnului, ne obișnuim cu ea și venim aici și spunem că frângem pâinea. Dar în timp ce stăm aici, poate gândurile noastre se duc într-o parte și într-alta. Sau atunci când cântăm lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos, când aducem laudele noastre pe care tot El ni le trimite să le aducem, noi suntem iarăși, cântăm fără să punem la inimă, fără să realizăm ce cântăm. Și aceste lucruri pe care El le descoperă în viața bisericilor, în viața adunărilor, El vrea să le transmită prin Ioan. Acum Ioan, evanghelistul, apostolul Ioan, el era în insula Patmos, încarcerat, dar el în același timp avusese legătură cu bisericile, cele care erau la o distanță în medie de 100 și ceva de kilometri de locul în care el era. Biserica din Efes era biserica care aflase despre cuvântul lui Dumnezeu și în primă fază erau 12 bărbați, câte femei mai erau nu se spune, dar aceștia încă nu primise Duhul Sfânt și întreabă Apostolul Pavel: cu ce botez ați fost botezați? Cu al lui Ioan Botezătorul. Și după aceea au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Așa a început biserica din Efes. Aici Apostolul Pavel a lucrat 2 ani jumate, aproape 3, și a vestit Evanghelia, pentru că a fost împotriviri, s-a dus la școala lui Tiran, și acolo a ținut învățătură pentru toți care au dorit ca să cunoască calea lui Dumnezeu. Încă nu era scris, scrisă epistola către Efeseni și alte lucruri în vremea aceea. Și a trebuit să fie învățați, într-un fel, cum să păzească calea Domnului. Dar, în același timp, după Pavel a venit Apollo și apoi a fost și Ioan mai la urmă și toți s-au ocupat de aceste biserici. Se pare că Ioan a fost cel care a fost mentorul de bază, învățătorul de bază al bisericii din Efes. Și stând acolo într-o dimineață sau într-o noapte spre ziua, are o vedenie și vedenia este aceasta cu Apocalipsa. El se gândea probabil de mult, ce mai face frații mei? Ce mai face biserica din Efes, biserica din Smirna, din Pergam, din Laodiceea și așa mai departe. Și stând, Dumnezeu îi se descoperă. Cui se descoperă? Unui om care e preocupat de a cunoaște lucrurile lui Dumnezeu și a cunoaște cum merge biserica, dorința ca biserica să meargă bine. Și stând acolo, aș vrea să citesc și versetele de mai dinainte, de la versetul 10, capitolul 1, zice, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Iată, înfățișarea lucrurilor pe care le vede apostolul Ioan atunci când aude prima dată un glas ca de trâmbiță și apoi spune un glas ca niște ape cu vuiet mare. Și când se întoarce, primul lucru pe care îl vede sunt 7 sfeșnice care înconjoară pe cineva. Și acel cineva stătea în mijlocul acestor 7 sfeșnice. Dar acel cineva, ridicându-și privirile, mai avea 7 stele în mâna dreaptă, pe care le ținea. Și cei care au cercetat cuvântul lui Dumnezeu în limbi de bază, au zis că cuvântul acesta de a ține înseamnă a-i înconjura sau a-i îmbrățișa, a-i păstra cât mai aproape de ei. Acum, acest cel care se vede are o statură măiastră, statură de Dumnezeu. Apostolul Ioan l-a cunoscut pe Mântuitorul și de aceea mai jos spune, eu sunt cel care am fost mort și am înviat. Și când l-a văzut în strălucirea și în măreția lui, a căzut ca mort. Cine? Ioan. Ioan acela care în timpul vieții Mântuitorului de multe ori era cu capul rezemat pe pieptul lui Iisus. Avea o legătură de inimă cu Mântuitorul. și parcă dorea să audă și bătăile inimii Mântuitorului și se simțea atât de bine ca un copil la sânul mamei. Și acum, când îl vede în măreția aceasta, căzu ca mort la pământ. Și lucrul acesta ne arată ce înseamnă prezența unui Dumnezeu înaintea mea și a fiecăruia dintre noi. Când te întâlnești cu adevărat înaintea Lui, cazi la pământ și plângi aducându-ți aminte de îndurarea pe care El a avut-o față de tine și că te-a ridicat din groapa pieirii și din fundul mocirii. Plângi de bucurie. Asta este starea atunci când ajungi să-L recunoști pe Mântuitorul în această stare măiestoasă în care El este astăzi. Dar este un lucru care ne atrage în mod deosebit atenția. Ochii Lui ca parafocului. Înaintea Lui totul este gol și descoperit. Și acum El stă în mijlocul celor 7 biserici și le cercetează pe toate cele 7 biserici. Dacă rămâne numai această cercetare a Lui, atunci cazi ca mor și rămâi acolo. Pentru că El te cercetează, dar de data aceasta cercetarea Lui este ca să te ridice. Cercetarea Lui este ca să-ți încălzească din nou inima. Cercetarea Lui este ca să te facă să te bucuri tot mai mult de lucrarea Lui. Pentru că El vine să pună degetul pe rană acolo unde tu ești cu anumite lucruri în lipsă față de Mântuitorul. Uitați-vă acum la această biserică din Efes. Această biserică din Efes, ai zice, ce să-i reproșeze acestei biserici? Și un lucru care este foarte important este că știu faptele tale. Știu faptele tale. Le știe pe ale mele și le știe și pe ale fiecăruia dintre noi. Le știe pe cele bune și le știe și pe cele rele. Și El este Cel care cercetează astăzi biserica sa. Unii spun că bisericile astea sunt biserici în timp, de la nașterea bisericii și care au evoluat până astăzi și că noi am fi cei din Laodiceea. Dar dacă privim că de la început biserica din Efes a avut ceva probleme, dar spune că după 100 de ani au fost alți lucrători ai Evangheliei care s-au dus în Efes și au găsit o situație de înviorare. Această scrisoare care a ajuns la ei i-a ridicat pe frații din Efes. Apoi iarăși s-au lăsat jos, s-au lăsat la fund, cum mai spunem noi. Și au avut o sinusoidă, când sus, când jos. Dar Efesul care este în Turcia, astăzi este un sătuc mic care nici nu mai știe de Mântuitorul. Asta este trist. Pentru că a fost o biserică care a fost cercetată de Domnul Iisus Hristos, căreia i s-a adus un cuvânt viu și că ceea ce este cel mai important în viața fiecărui credincios este dragostea din tâi, ca ea niciodată să nu dispare din viața noastră. Și acum zice, știu faptele tale, știu osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Bun, n-ai obosit. E o steneală, este prigoană, ei vin apostoli mincinoși, ei cercetează să vadă dacă sunt sau nu sunt apostolii adevărați, aceia care să vestească cuvântul viu al lui Dumnezeu. Dar lipsește ceva. Lipsește ceva din toată activitatea lor. Multă activitate. Și aș vrea să spun că s-ar putea ca ei să fi pierdut ținta și privirile de la Mântuitorul prin faptul că s-a apucat să cerceteze pe cei apostoli, pe cei care zic că sunt apostoli și să, pe cei care sunt în gruparea nicolaiților. Și s-a ocupat cu lucruri colaterale Evangheliei, colaterale slujirii Mântuitorului. Și căutând și-au epuizat energia. Dar în același timp, ei erau aceia care au scăzut în dragostea dintâi. Ce este dragostea dintâi? Vreau să ne amintim fiecare dintre noi. Când l-am primit pe Mântuitorul și am aflat că avem iertarea păcatelor, că avem un viitor și o nădejde, o nădejde care nu înșală, am fost atât de plin de bucurie, noi asupra cărora plana judecata lui Dumnezeu peste noi, noi aceia care ne temeam de mulțimea păcatelor care le aveam în viața noastră și nu știam ce să facem cu el, a ieșit înaintea noastră harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu acesta ne-a copleșit și ne-a învățat cum să o rupem cu păgânătatea și să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, evlavie. Iată ce este harul acesta lui. Ce este harul lui Dumnezeu? Este Mântuitorul nostru, care s-a jertfit pentru noi acolo la crucea Golgotei. Și venim, cum spuneam mai la început, venim la masa Domnului și suntem de multe ori apatici și suntem de multe ori neatenți la slujirea și la lauda pe care noi trebuie să o aducem, la închinarea noastră. Vedeți că închinarea noastră este prin gândire, este prin cântare, este prin plecare și recunoașterea neputinței noastre și puterii lui Dumnezeu de a ne ține mai departe sus. Venim să ne împărtășim cu pâinea și cu sângele, cu trupul Domnului Iisus Hristos. Ca în felul acesta să ne aducem mereu aminte de felul cum am fost răscumpărați. Și nu mai suntem ca la început. Când ne-am întors, am spus un lucru. Când am intrat prima dată la cină, și a fost o perioadă în care mereu aveam un fior sfânt în noi. Și ne era teamă, nu cumva să ne ducem într-un chip nevrednic la masa Domnului. Eram foarte atenți ca să ajungem cu lucrurile rezolvate, dacă au fost ceva, și să putem să luăm împreună cu frații noștri pâinea și vinul. Astăzi, care mai este atitudinea noastră? Dar, când ne-am întors la Dumnezeu, noi am știut că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și am mai știut încă un lucru. Am știut un lucru de mare preț, că nu numai copii, dar suntem moștenitori împreună cu Cel ce ne-a răscumpărat. Și acum lucrul acesta ne face să ne ridicăm mereu, mai sus, mai sus. Și pentru că suntem comoștenitori, sau în același timp suntem mireasa Domnului Iisus Hristos, această mireasă trebuie să fie fără zbârcitură și fără pată. Și Cel ce a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua aceea. Problema este alta. Dacă eu sunt gata să mă supun voiei lui Dumnezeu și trăirii unei vieți plăcute înaintea lui Dumnezeu. Asta este cel mai important lucru. Și pentru că biserica aceasta a pierdut dragostea dintâi, Mântuitorul este tare mâhnit de lucrul acesta. Este tare îndurerat de faptul că a pierdut această dragoste. Și întrebarea este: mai avem ceva din dragostea dintâi noi? Dacă nu, dacă nu mai este focul acela aprins în inimile noastre de dragoste, de trăire, de tot ce vreți sfânt în noi, înaintea Mântuitorului. Este o posibilitate. Spune cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Aveau fapte, dar iată că nu mai erau faptele din tâi. Faptele care le făceau cu mult drag pentru Mântuitorul, să fie înaintea Lui. Așa cum Domnul Iisus Hristos, când a stat pe pământul acesta, zice, Tată, Te-am proslăvit. Tot ce am făcut, am făcut pentru Tine. Și am făcut așa cum Tu mi-ai spus, așa cum Tu m-ai învățat, așa cum Tu m-ai trimis, așa cum Tu ai vrut. Și noi suntem chemați ca urmași și ca mireasă a Domnului Iisus Hristos. Este cel mai măreț cuvânt care îl putem avea. Mireasa Domnului Iisus Hristos. Ce va fi în momentul în care această mireasă se va înfățișa pe norii cerului cu Mântuitorul? Va fi un moment glorios, ce nu s-a mai văzut. Inimile noastre atunci vor cădea în recunoștință înaintea lui Dumnezeu și în închinare. Și înaintea Mântuitorului, când îl vom vedea pe El în strălucirea Lui. Aș vrea să spun că atunci când va fi momentul acesta al întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos, nu va mai fi la fel de îmbrăcat. Va fi îmbrăcat să semene cu mireasa. Va fi îmbrăcat în bunătatea, în harul Lui și ochii Lui ca para focului. Poate că atunci vor emana numai strălucire, numai bucurie, numai încântare, pentru că și-a văzut mireasa adusă în casa Tatălui. Ce lucruri mărețe ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Ce putem să facem? Să ne întoarcem. Să ne întoarcem. Acolo unde am căzut, unde s-a întrerupt, ne-am ocupat cu alte lucruri de pe pământul acesta, mai mult decât cu Mântuitorul. Și am făcut mai mult pentru pământul acesta, poate, decât am făcut pentru Mântuitorul. Adică ce să facem? Să cercetăm pe orfani, pe văduve, pe cei în nevoie, pe toți aceia care sunt în jurul nostru, așa cum auzeam noi de fratele Cornel, că făcea lucrul acesta cu multă bucurie. Să cerceteze pe frați în nevoile și necazurile lor. Iubiților, asta este dragostea dintâi. Să iubești pe toți frații, să iubești și pe vrăjmași, dar aceasta se materializează în iubirea față de Dumnezeu. De ce iubești? Pentru că Dumnezeu m-a învățat. Dumnezeu este acela care a vrut ca eu să iubesc și ca eu să slujesc pe frații și surorile mele și să fac tot ce pot. Pentru ce? Pentru numele Lui. Și zice, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Aș vrea să spun că legat de faptele dintâi ar mai fi un lucru deosebit de important. Cineva spunea că faptele dintâi, dragostea dintâi înseamnă așteptarea Mântuitorului. Și zice că atunci când cineva are nădejdea aceasta în el, nu poate să fie nici leneș, nici neroditor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am fost născuți ca să rodim și crescuți ca să rodim. Și noi, este o cântare care spune, numai frunze stă Duhul trist. Vizio să nu fie așa și nu vreau să învinuiesc pe nimeni, decât să facem cercetare lăuntrică fiecare dintre noi și să facem în așa fel ca dragostea din tâi să reapară în viețile noastre. Și când venim în adunare să putem să privim cu atâta dragoste pe frați și surori și dragostea noastră se vede prin ochii noștri. Și se vede prin atitudinea noastră, se vede prin felul cum vorbim cu ei, cum îi vedem mai pe sus decât pe noi înșine, ce fiecare să vadă pe fratele lui mai pe sus. Și trebuie vine un moment când nu mai vezi pe fratele mai sus decât tine, îl știu. Lasă-l! Este în mâna Domnului Iisus Hristos care a început o lucrare în el și el o va ispăvi. Nu te ocupa cu lucrurile astea, că Că asta diminuează dragostea dintâi. Și zice altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Deci este posibilitatea să nu piardă adunarea sfeșnicul. Sfeșnicul înfățișează biserica, adunarea. Stelele n-am explicat la început. Unii spun că este vorba de îngerul bisericii și că așa cum sunt, așa sesizează unii din cuvânt, cum sunt căpetenii în lumea aceasta, sunt și îngeri care slujesc și spune undeva și la Zaharia despre lucrul acesta, care slujesc pentru biserică și sunt înștiințări pe care Dumnezeu le dă bisericii prin îngeri. Dar în același timp sunt slujitorii adevărați ai lui Dumnezeu din biserică. Și aceștia primesc înștiințare din partea lui Dumnezeu pe care s-o transmită mai departe bisericii. Și am întrebat la început, pentru cine este adresată această scrisoare? Ce cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deci pentru cei care au urechi, pentru cei care vor mai departe să trăiască lipiți de Mântuitorul, într-o strânsă legătură cu El și cu Tatăl și să simți întotdeauna bunătatea și înțelepciunea și, nu știu cum să mai spun, cuvântul lui Dumnezeu este o adevărată hrană pentru fiecare dintre noi, hrană sufletească, care ne umple inimile de bucurie. Avem cântarea aceea numărul 1, care zice, citesc, citesc în Sfânta Carte. Iubiților, citind, câteodată parcă ni s-a banalizat că toată, într-o vreme se spunea mereu cântarea aceasta la început de adunare. Dar a citi și a citi cuvântul lui Dumnezeu este o hrană și este o ridicare a puterii duhovnicești. Te ridică pe malurile cele mai înalte, pe munții cei mai înalți. Te simți acolo în desfătare și ajungi ca și psalmistul care zicea, până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta pentru noi, pentru slava Lui, ca atunci când ne vom întâlni cu El, să lăsăm capetele în jos, să spunem, Doamne, Te-am proslăvit și eu cât am putut. Și El nu va zice, puteai mai mult. Va fi mulțumit pentru că am făcut ceva pentru numele Lui. Dar unii se întorc în portul nou, în portul veșniciei, ca niște vapoare încărcate. Să vedem și noi cum vom putea să ajungem acolo cât mai încărcați cu fapte bune, făcute în neprihănire, pentru slava lui Dumnezeu. Amin.